Oradan 15 gün ötkenden keyingina Alloh taolo bu Kahf surasini navbatdagi oyatlarini nozil etadi.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
Bu odamlar, müşriklerini senin gafınca kulak salmazdan, ular seni aytgan sözlerine iman getirmezdan ketedigen bu seler, uzingni indi bularga açıqlanıp, bularını kıyan işiden hafa bulup, afsuslanıp, o'zingni halok qilib qo'ymagin. O'zingni endi bu bir toifa odamlar musulmon bo'lmasalar, iymonga kelmasalar, o'z joningni o'zing halok qilasanmi? Shunga yaqinlashib qoldi-ku, deb Alloh taolo biroz tanbih bilan so'z boshladi. Birdaniga berilgan savollarning hammasini qatorasiga javobini tizib tashlamadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tabiatlari, kayfiyatlarini ko'tarish uchun Alloh taolo shunday so'z boshladiki, demak ular seni gapingga ishonmasdan, sen dalil hujjat topib bera olmasang, ular iymon keltirmasalar, shunga endi afsuslanib, achchiqlanib, o'zingni o'zing ishingdan yeb qo'yib, o'zingni bir halok qiladigan yo'lga solasanmi? Bu Xudoning ishi-ku bu. Allohning ishi. Alloh taolo xohlasa, dalil hujjatlar namoyon bo'ladi, yoki oddigina bir so'z bilan ham, yengilgina da'vat bilan ham ular iymonga kelishi mumkin. Bular iymonga kelmasa, musulmon bo'lmasa, unda hammasi yaqinda o'tib ketadi-ku bu dunyodan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Biz bu yer yuzida yaratilgan narsalarning hammasini yer yuziga zinat qilib yaratganmiz. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yer yuzida yashayotgan odamlarning qaysi birlari yaxshi amal qilarkinlar deb sinamoq uchun biz yerni, bu makonni ziynatlab, ajoyib ajoyib ne'matlarga to'lg'azib qo'yibmiz. Bu hammasi ziynat. Odamlarni, ayniqsa ayollarni ziynatlari doim o'z bilan qolmaydi. Alloh taolo ziynatni bergan bo'lsa, olib qo'yadi. O'sha ziynatlar, deylik, o'smamizni, surmamizni, boshqamizni, xinomizni shu doim yopishib qolib ketmaydi insonni yuzida. Yoki boshqa bir ziynat bo'lgan narsalar doimo o'sha bilan kechasi ham yotmaydi. Vaqtincha muvaqqat narsalar, ziynat ketadi. O'sma ketar, qosh qolar degandek, bu ziynat ketadigan narsa. Xuddi shunga o'xshash yer yuzidagi baland-baland chiroyli imoratlar, ajoyib bog'rog'lar, juda bir chiroyli insonni xayolini o'g'irlaydigan ajoyib tomoshalar, bu hammasi yerga ziynat. Ziynat bir kun yo'q bo'ladi, ketadi. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Bu yer yuzidagi ahvolni bir kuni biz yerni o'zini hammasini hech bir ekin bitmaydigan, hech bir giyoh unmaydigan, biron bir jonni asar qolmaydigan qilib qo'yamiz yaqinda. Bu hayot yo'qoladi. Tap-taqir bir cho'l, xuddi unga bir zahar solingandek yerlardan hech narsa ummaydigan, giyoh ummaydigan holatga keltirib qo'yamiz. Bu dunyoga mag'rur bo'lgan odamlar seni yo'lingga yurmasa, sen ortiqcha kuyunmagin, ortiqcha xafa bo'lmagin. Ammo da'vat bu bor narsa. Alloh taolo senga buyurganini qilavergin. Aytgin degan so'zni aytgin. Xudo senga bildirganini gapiraverasan. Iling yetgancha, aqling yetgancha, kuching yetgancha da'vat qilishing kerak. Kuching yetmagan joyga esa o'zingni o'zing qiynab, ichingni deylik o'zingni ichingdan yeb, boshqa bo'lib ezilib yurmagin degan bir nasihat bu siz bilan bizga ham. Hozirgi kundagi iymon islomga da'vat qilayotgan, lekin bu so'zlar darrov mevasini bermayotgan bir holatda mu'minlar musulmonlarga ham Alloh taolo mana shu orqali sabr toqat tilayapti. Allohni buyrug'ini sizlar yetkazaveringlar, yaxshi so'zlar bilan, yaxshi yo'llar bilan Alloh nasib etsa, natijasini Xudo o'zi beradi. Lekin iymonga kelmasa, o'zingizlarni ortiqcha kuyuntirmanglar, xudoni lekin qo'ygan shartlarini bajarib qo'yinglar.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
سن أصحاب الكهف والرقيم أدملرنا إشنا أولرد صادر بغن واقعنا حادثنا منا بو حاضرگي حياتتا بل يرتب قويغن سنگا تشرب قويغن oyatlarimizdan ham ko'ra taajjubliroq deb o'ylaysanmi? Ularni nazarida, xalqni nazarida, odamlarni nazarida mana shunaqangi turli xil g'ayritabiiy hodisalarga, voqealarga qiziqish kuchli. Hali yuqoriroqda inshaalloh bu hikoyani davomida keladi. Haqiqatan ham odamlarning qulog'iga g'alati eshitiladigan xabar bu. Bir g'orga kirib ketib, necha yuz yillab ular uxlab qolishadi. O'lmasdan tirik holatlarda uxlab qolishadi. Shuni xabari butun dunyoga tarqab ketgan qadimda bo'lgan bir voqea. Shuni endi yahudlar o'rgatib, mushriklar payg'ambardan kelib so'yatiblar. Shunaqa gapni ham bilarmikin yo bilmasmikin deb. U qiziq voqea bo'lganligi uchun Alloh taolo esa uni javobini berayotganda aytadiki, "O'sha ashobi kaflarni ishi sizlarning nazaringizda juda ham bir taajjubli bo'lib qoldimi?" Alloh taolo atrofingizni to'lg'azib qo'ygan bu oyatu karimalar, oyatlar, ya'ni Allohni borligiga dalolat qiladigan islomni, Qur'onni haq ekanini ko'rsatadigan dalillar, hujjatlar to'lib toshib yotibdi aslida atrofingizda. O'shalar haqida o'ylasanglar, bular taajjubliroq aslida. Lekin sizlarni ahvolinglar shundayki, atrofingizdagi odamni aqlini hayratga soladigan hujjatlar, dalillar bo'lsa-da, lekin qadimda o'tib ketgan bir odamlarning hikoyasi sizlarga qiziq tuyulayapti-a? Shundaymi? O'sha sizlarga ajab tavr bo'lib qoldimi? Holbuki mana bu dunyoni hayot yaralib turishgani o'zi, mana bu sizdan biz uning tepasida turgan, yashayotgan, xotirjam yurgan mana bu yerni qanday ahvolda yaralgani, tuzilgani haqida birinday o'ylab ko'rsak, bundan ko'ra, o'sha voqealardan ko'ra, g'ayritabiiy hodisalardan ko'ra odamni aqlini shoshiradigan narsa oyog'imizni tegida turibdi. Biron bir yerga safarga ketayotib, agar samolyotga chiqadigan bo'lsangiz, samolyot yerdan ko'tarilgandan boshlab to eson omon yerga qo'nib olguncha yuragingizni hovuchlab, ish qilib eson omon tushib olaylikda, ish qilib biron bir kor hol bo'lmasinda, ish qilib tushayotgan mahalda g'ildiragi yopilib ochilmay qolmasinda, eson omon tushib olaylikda, o'sha bir temir tepasida o'tirganda odamlar xuddi qilni ustida o'tirgandek bo'lasiz. Yerga tushib olgandan keyin maza qilib, mana xuddi uyingizga kirgandek, kelgandek xotirjam bo'lasiz. Holbuki biz tepasida maza qilib uxlab yotgan, tepib o'ynab yurgan, yumalab yurgan yer bu biron bir joyga yopishtirib qo'yilgan emas-ku axir aslida bu ham bo'lsa. Yer ham hozir muallaq uchib ketyapti osmonda. Yer shari deb aytadilar. Butun dunyodagi bor mavjudot, koinotdagi hamma mavjudot, maxluqotlar, sayyoralarni Xudo muallaq qilib yaratib qo'yibdi. Samolyotga chiqqanda qo'rqadilar, yerga tushib olganda xotirjam bo'lasizlar. Lekin bu yerni shunday bir xotirjam yasaydigan qilib Alloh yaratib qo'ygan, biron bir yerga boylab qo'yganmas, osib qo'yganmas, mixlab qo'yganmas, zanjirlab qo'yganmas. Mana shunday muallaq turgan yerni ustida yashayotganinglardan ham ko'ra taajjubliroqmi sizlarga? Ba'zi bir voqealar deb Alloh oldin insonlarni e'tiborini mana bu Xudoni dunyoda yaratgan mavjudotlari, dunyodagi oyatlar, dalillarga e'tiborlarini jalb qilyapti.
Iz awal fitiyatu ilal kahfi faqalu robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada.
Shunday qilib bu yoqda endi shu ashabi kahfni hikoyasini Alloh taolo qisqa qilib tushuntiradi. Juda ham kengaytirib, batafsil emas, qisqa oz-ozdan qilib tushuntiradiki, shuni o'zi yetadi sizlarga. Juda uni chuqur ketib qachon bo'lgan ekan, qayerda bo'lgan ekan, nechanchi yilda ekan degan gaplarni hojati yo'q aslida. Iymonli odamlar uchun shuni o'zi ham kifoya. Bir guruh yoshlar, yigitlar Kahf tomonga yuzlanib, ya'ni g'or tomonga borib, u yerda duo qildilarkin, "Ey Alloh, Robbimiz, sen o'zingni marhamating bilan huzuringdan bizga bir rahmatingni nozil qilgin, bizga yordam bergin, mana shu ishimizda, yo'limizda bizni to'g'ri yo'lga, hidoyatga, to'g'rilikka, muvaffaqiyatga o'zing yo'llagin deb Allohdan ular duo qilib Xudodan yordam so'radilar.
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
Ana shundan keyin biz ularni quloqlariga, ularni yotgan joylarida ularga bir uyquni berdik. O'sha kaftda g'orga kirganlaridan keyin bir necha yillar o'sha yerda qolib ketdilar deydi. Ya'ni u yerda Alloh taolo kirganlaridan keyin ularni o'zini qudrati bilan o'sha bularni duo qilib so'ragan duolarini ijobati tariqasida bir uyquni berdi. Kaftga kirganlaridan keyin, g'orga kirganlaridan keyin chuqur uyquga ketdilar. Oradan bir muddat o'tgandan keyin esa biz ularni yana qaytadan uyg'otdik, turg'izdik. Toki bu yoqda haqiqatlar ayon bo'lsin uchun. Bu yoqda odamlar bir-birlari bilan ixtilof qilib, tortishib yurgan bir masala oydinlashsin uchun ularni Alloh taolo yana qaytadan o'rinlaridan turg'izib, uyqudan uyg'otadi. Kahf degani g'or, Raqim esa aytadilarki bir vodiyning nomi. Yana bir rivoyatda esa Raqim bir tog'ning ismi edi. Tog'da joylashgan o'sha g'orning ichiga bular kirib ketgan edilar. Alloh taolo bu oyatlarning davomida aytadiki: "Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Biz senga ularning hikoyalarini, xabarlarini, rost hikoyalarini haqiqat yuzasidan senga qissa qilib, hikoya qilib aytib beramiz. Ular Robbilariga, Alloh taologa iymon keltirgan haqiqiy iymonli yigitlar bo'luvdilar. Biz ularni hidoyatlarini, iymonlarini ziyoda qilib, o'zimiz haqiqat yo'liga boshlab qo'ygandik. Ularga biz to'g'ri yo'lni o'zimiz ko'rsatib, dillarida iymonlarini ziyoda qilganmiz.
Wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
Biz ularni qalblarini mustahkam qilib qo'ydik. Dillarini sabr toqatli qilib aziyatlarga, alamlarga, mashaqqatlarga, tazyiqlarga bardosh bera oladigan qilib qalblarini mustahkam qilib qo'yuvdik. Ular turib Allohga ibodat qildilar. Bizning Robbimiz yer va osmonlarni yaratgan Parvardigorimizdir. Biz undan boshqaga ibodat qilmaymiz. Undan boshqadan yordam so'ramaymiz. Agar biz Xudoni esdan chiqarsak, yordamni boshqalardan so'raydigan bo'lsak, unda bir noto'g'ri so'zni aytgan bo'lamiz, noto'g'ri yo'lga kirgan bo'lamiz.
Ha ulai qawmun takhadu min dunihi aliha laula ya'tuna alayhim سُلْطَانٌ بَيِّنٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
Mana bu bizning qavmimiz esa bular Alloh taoloni qo'yib, xudodan boshqa narsalarni xudo deb oldilar. Boshqa narsalarga sig'inib ibodat qilyotiblar. Afsus, ularning qo'lda biron bir hujjat bo'lsa ham mayli edi. Hech qanday dalilsiz, isbotsiz, aqlga, shariatga, ilmga to'g'ri kelmaydigan narsani din deb ushab ular ibodat qilyotibdilar. Adashib yo'l deb noto'g'ri yo'ldan, shaytonning yo'ldan ketyotibdilar. Ey afsus deb bularni afsus chekkanlarni Xudo hikoya qilib beryapsiz.
Faman azlamu mimman iftara alallohi kadiba. Alloh taolo haqida unga yolg'on, yashiq so'zlarni to'qib aytayotgan odamlardan ham ko'ra zolimroq bormikin bu dunyoda?